euskera erakargarri. Euskaldundu diren gazte arabarazko ez dira euskaraz bizi, eta ez dute hizkuntza hori bere berekitzat jotzen. Bereziki familia eta giro erdaldunetan sozializatu direnak. Halakoen begietan, euskara erakargarri egin behar dugula esaten da azken bolada honetan. Alegia, egoera ludiko eta atxirenekin lotu behar dela. Beste pertsona batzuk aldiz, euskara beharrezko bihurtu behar dela aldarrikatzen dute. Hau da, eguneroko zereginetan hizkuntza horren premia zean sentiarazi behar dutela gazteek, ezinbesteko zaiela. Dikotomia hori faltsua da. Euskaldun epelak euskarara hurbil daitezen, hizkuntza hori gustuko bizipen eta sentimenduekin lotuta ikusi beharko dute bai, baina aldi berean beharrezkoa dela sentitu ere. Hau da, euskarara gerturatzeko bulkada mota biak metatu beharko dira. Bakarrarekin ez da nahikoa izango eta. Baina nago, euskara erakargarri egitea edo beharrezko sentiaraztea ez dela erreza. Ari gutxiago ekimen, gune edota erakunde berri askori ingelesezko izena jartzeko nagusitzen ari den joerarekin. Vitoria Gasteiz Green Capital izan zen moda horren erakusle, adibidez. Eta azken egunotan oso deigarri egin zait beste hau ere. Bermeo Tuna World Capital. Moda horren aldeko autuak gure konplexuak uzten ditu agerian. Bagarela nor, erakusteko asmoz, gure hizkuntzarekin nahikoa ez dugula, ari gara adierazten. Nire ustez, nagusitzen ari den ingelesarekiko morrantza horrekin, gero eta zailago da euskara erakargarria eta beharrezkoa dela sentitzea. Are gutxiago gazteek.